Моля за тишина. Спектакълът започва. Място на първо действие – Бургас. Кралят изобщо не предполага, че ще бъде крал. Той е съвсем обикновено момче, което помага на баща си в млекарницата. С припечеленото тутък си и купува сладкиши на бедните си приятелчета. Мълчуганът е щастлив, когато другите са щастливи. Тази своя потребност кралят ще съхрани до края на живота си. Пътят на краля е белязан от великолепие. Той го постига без завоевателни битки, тежки данъци и глоби, а представете си, със смях, който може да лекува. Терапевтичен смях. Това е в първо действие. Антракт, в който всички ще припознаят краля Георги Калоянчев, на когото е посветено и предаването ни в цикъла, избрано от Златния фонд на Българското национално радио. Да надникнем зад завесата след първо действие. Къде е кралят? Да, ето го. Изпълнен с вулканична енергия, но толкова скромен през 1969 година.
Още като дете се въртях край театъра. Привличаше ме неговия чудноват свят. Като ученик в Бургаската гимназия ми се отдаде да стъпя на сцената. Играх за първи път в една пиеса, даже не помня заглавието, и имах да казвам само една реплика. Не знам как съм я казал, но артистът Петър Белогушев, помня много добре, ме потупа по рамото и ми рече, че аз мога да стана артист. Можете да си представите каква реакция предизвика тая оценка у мене. И ето, че театърът се превърна в моя съдба. Завърших гимназия и като всички други момчета отидох войник. В казармата започнахме да даваме пиеси. Аз тогава се увляках по Вапцаров. Рецитирах негови стихове. По-късно тръгнах да се явя на кандидат студентските изпити във Витис. И като видях как са се готвили някои от кандидатите, окото ми се оплаше. Но въпреки това не взех обратния влак, а се изправих пред комисията. Много подпролях, както се казва, но влязох. Бях последен в списъка на приетите, но това не ме отчая. Особено съм благодарен на своите учители, професори и режисьори Стефан Сърчеджиев и Боян Дановски, които ми възложиха отговорни роли в много пиеси. Подкрепиха ме бащински в трудни минути. На актьорско майсторство съм се учил от всички добри български артисти. Когато режисьорът на филма «Инспекторът и нощта» Рангел Вълчанов ме покани да участвам за главната роля, някои членове от художествения съвет, да не кажа всички, се ужасиха и казаха: «Рангеле, ти си луд да вземеш Калоянчев за тази роля». Защото ролята беше сериозна, драматична, а аз до тогава играех само комедийни роли. И накрая му казаха хората, като настояваш, вземи го, но после да не съжаляваш. Рангел Вълчанов не се отказа от мен, за което много му благодаря, и дано не съжалява.
Във второ действие препълненият салон се залива от смях. На какво се смеят толкова? само краля знае, че бистрия смях съвсем не е достатъчен, ако в него не прозреш, че може би се смееш на самия себе си. Тъкмо това е разковничето в ролите на калата – да прави органичен диалог с публиката и да лекува с трагикомизъм, както е славната му роля на Присипкин от Дървеница на Маяковски с участието на Жени Божинова, постановка на Боян Дановски в сатиричния театър през 1969 година.
Прощавайте, другари, аз разбира се бях малко пинал. Това какво е, някакво отделение на милицията ли?
Не, това е съвсем друго отделение. Това е отделение на леда от кожната обвивка, която беше замразена.
Що? У вас е замръзнало. Тук, главата. Те първа ще видим кой от нас беше пиян. Вие като специалисти лекари, винаги сами се въртите около спирта. Аз като личност, винаги мога да се легитимирам. Документите са в чоба ми. Моля! 17 рубли и 60 копейки. Моля, заповядайте документите. Първи документ. Международната организация за подпомагане на революцията. Платих. Втори документ. Дружество за съдействие на отбраната и на авиационното химическо строителство в СССР. Несох. Трети документ. Долу неграмотността. Заповядайте. Какво е това?
Препис от гражданското отделение.
О, аз вчера се ожених. Край райсъвета се збраха трамваи. Сватба червех. Их, мила, къде си ти? Кой ти целува пръстите?
Ей, че ще ме насапонисат вкъщи. Ето на профсъюзната членска книжка тука, разписката тука.
Младо женецът беше в работнически дрехи, от джоба му стърчеше профсъюзен билет. Младо...
А! О! Какво е това? 12 май 2029 година. 12 май 2029 година.
Да, да.
Да, да. За колко време не съм платил в профсъюза?
Защо?
Бележка. Лекарска бележка ще им поискат. Глупо дело. Цека! Господи!
Всички крале и велможи имат свое любимо занимание – ходят на лов. Ловуват и хора, като електорални единици. Отнемат ни и собствения смях. Когато него го няма, чуваме смеха зад кадър. О, времена, би възкликнал кралят-терапевт Калоянчев и би добавил.
Театър е някаква сила, някаква магия. И то привлекателна магия, която те държи към себе си. Отвори се завесата и ти излизаш на сцената. Това е един миг, това е едно вълнение, което с думи просто не може да се опише. Усещаш върху себе си погледа на публиката. Как следи всяко твое движение. Това е един живот, с който артиста свиква. Желае. Просто става необходимост. В киното, разбира се, възприятието е по-накъсано. Докато в театъра то е спонтанен процес. Чувстваш публиката, как се смее, как се вълнува, как тя става участник в това, което става на сцената. Даже би казал, става твой партньор. Разбира се, главна предпоставка това е хубавата пиеса. Под хубава пиеса аз разбирам пиеса, която да не е изсмукана от пръстите, да не е измислена, а пиеса с истински проблеми, взети от живота. И тогава, разбира се, се получава този диалог между актьор и зрител. Талантливият, работлив творец, колкото и да го препъват, той пак ще намери сили да тръгне. да излезе наяви таланта му, ако мога така да се израза. Талантливият нищо не може да го спре, освен собствения му мързел. Примери има много такива. Обаче аз веднага искам да добавя, че само талант не бива. Някои робуват на това. И по мое мнение, без труд нищо не става. Те твърдят, че другите им пречат, че им пречи режисурата, че им пречат колегите, даже някой казва, че им пречи даже и системата. Често пъти съм чувал да казват такива мои колеги, абе ти ще видиш, като се вдигне пердето, от тогава ще говорим. Разбира се, бил съм свидетел много пъти, когато се вдига пердето, дига се, ама няма какво да се види. Когато си по-популярен, по-известен, отговорността пред публиката е, разбира се, по-голяма. Защото зрителя иска от тебе повече. Ти си длъжен да я зарадваш. Длъжен си да разговаряш с нея честно, открито. На друг би му могла да прости, но на тебе никога, защото тя те е обикнала, тя те желае, свикнала да те гледа на ниво и не позволява да слезеш от това ниво.
Кралят терапевт Калоянчев е скромен човек в живота, усмихнат и странно добронамерен, винаги готов да помогне без ламтежи и възвеличаване. Защо тогава на сцената в трето действие става толкова напечено? Много просто, дошъл е Големанов от едноимената комедия на Стели Костов, та да внимаваме.
Пенчо, сега атаката!
С кого ще говориш?
С шефката.
Като те гледам, бат Йовчо, цял Наполеон си пред сражение.
Такъв съм си аз. Дай ми да командвам, да управлявам, да заповядвам. Такъв са помня от Мънзърко. Ало! Ало! Обаждайте се на хора. Странство, врът, врът, готово. А тука пази Боже. Ало! Скоро дом министър-председателя. Дом министър-председателя е. На телефона е министър...
Вие, какво казах, бе? Ми той мисля, не
е на места. Йовчо Големанов, моля, вкъщи ли е госпожата? Ако обичате да се обади.
Вкъщи била. Готвила се да излазя. Слугин ще отиде да извика. Иди, иди. Чувам стъпки.
Добър ден, добър ден. Да, аз съм госпожо. Да, да. Благодаря, добре съм. Помните ли, госпожо, бях ви обещал роза ума? Мислите, че съм забрал? Какво говорите? Още същия ден поръчах на един верен политически приятел Енчо Горилката. Да, ей сега ми го донесеха. А, моля, моля, моля. Няма да плащате. Как ще плащате? Моля ви сега. Ало, ало, ало. Друго, друго. Ще имаме гостинка. Коя ли? Еха, познайте те. Ане? Баба Гицка! Баба Гицка! Ще си спомните детските години. А не, що ме стоварим от влага веднага, че ви е братя. Да. Не, не съм излизал още. А, какво говорите? Ей! А, шепа, знай. Вечер се върти. А, госпожа Ангелова? О, бедната жена. Ей, сега ще пратя жувка. А, в такъв момент се познава приятел. Тю! Кешки да не бяхте ми казвали. Тъй се разстроих. Тъмън да е истина. Тъй се разстроих, сър. Тю! Кешки да не бях. А, тя загубата е голяма, ама сега кой да видим на него място? Сега кой? Кой да видим?
Творческата енергия на Калата е колосална. Ролите са толкова много, а и 50 години на сцената и екрана никак не са шега работа. Е да, но нали фестивалът на сатиричната песен Златният кос вече чука на кралската порта? Кралят тутък си се отзовава. Пантарей. Текст Николай Цонев, музика Ангел Заверски, 1976 година. Пантарей, пантарей, пантарей,
пантарей. Морето тече, 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 под мен тече, тече, тече. А друг отвлече, а друг отвлече, плува човече, удавни клече. А се изтягам на водно дишече, слънцето грее, гърба ми пече. А се сам буркам далече.
Пантарей, пантарей.
Всеки плува с мишци здравите е бреде, кой ги няма да се дави, хайде, де. Всеки плува с мишци здрави, де, бре, де. Кой ги няма да се дави, хайде, де.
Пантарей, пантарей, пантарей.
Морето тече, тече, тече. Под мен тече, тече, тече. А друг отвлече, а друг отвлече, вика за помощ горкото момче, тича на помощ доброто човече. Слънцето грее, гърба ми пече, плувам на водно дюшече.
Пантарей, пантарей.
Който плува слони мисли, де вреде, кой се дави да му мисли, хайде, де. Който плува звони, мисли, де, бре, де. Кой се дави да му мисли, хайде, де.
Пантарей, пантарей, пантарей.
Морето тече, тече, тече. За мен тече, тече, тече. За друг изтече, за друг изтече. Който се дави е просто момче, който спасява е смешно човече. Слънцето грее, гърба ми пече, плувам на водно дюшече.
Пантарей, пантарей.
Я, там се удавиха вече.
Който плува злобни мисли, де, бре, де. Кой се дави, да му мисли, хайде, де. Който плува злобни мисли, де, бре, де. Кой се дави, да му мисли, хайде, де.
Рядко друг актьор е получавал толкова всенародно обичи с оперативите на критиката, като Георги Калоянчев. Той се е докосвал до тях, разбира се, но мисълта му остава в съвсем друга посока.
Когато играя особено комедийна роля, аз винаги се стремя смеха, който тя ролята ще предизвика в публиката, да не бъде леки ефтен смях, когато някой се препъне, падне. А смях, с който публиката се надсмива над своите собствени слабости, да кажем, или пък отрича нещо, заклемява нещо. Този смях, разбира се, е по-труден, но той е истински. Той е истински. Зрителя никога няма да ни прости, ако сме го подвели, излъгали, ако не сме разговаряли с него на равна нога. Според мен, истински творец в театъра трябва да се съобразява с това. В противен случай рискуват да бъде наказан с най-лошото, а именно равнодушието на публиката.
Отново се чува на сцена. кралят терапевт е готов за коронната си роля. Ганьо Балкански по Алеко Константиново. Дали е социален образ или национален характер, това ще реши само Георги Калоянчев.
Какво нещо е той човещината, а? Не. Какво нещо е човещина? Кой на тая грешна земя може да ми каже, а? Защо бе, Господи? Защо така ме наказваш, бе, да му се не види? Какво толкова греховно съм сторил, а? Убих ли някого? Ограбих ли някого? На кръст ли разпънах брата си, а? Прост съм бил. Еми, простичък съм си. Не ми вървеше в училището едно време. Обичал съм парите. Кой не ги обича, бе, Господи? А, кажи ми, де. Не съм имал вяра на политиците и съм се отмятал от тях. И как да имам вяра, бе? Как да имам вяра, като те сами се отмятат от себе си? Какво искате от мене, бе? Чудеса ли? От Бог и от армия не става фея. Лесно те на тебе, Господи! Лесно те! Речеш тая стомна с вода да стане вино и тя, оп, стане! А я питай кой да е кръчмар, колко зор ще види с тая работа. Срещнеш някой куц сакат Хромов и му кажеш, стани и тръгни. И той става и тръгва. Намаеш му очите скал и като ги измие, проглежда. А аз като извадих един такъв от кълта и като му измих очите за пред цял свят, той какво бе? Не те познавам, Мика. Ми как ще ме познаваш, бе? Като гледаш се на високо и не се обръщаш, да видиш откъде се пъкнал. И аз да ви го кажа. Аз да ви го кажа. Пази Боже, сляпо да прогледне.
Най-прецизната везна за присъствието на един човек е везната на загубата. Тогава незнайно откъде се появяват думите, които никога не сме си мислили преди. Стоянка Мутафова и Никола Анастасов за краля на смеха Георги Калоянчев.
Аз видях колко надарение той, колко какво явление е всъщност той за нашия театър. Просто роден артист, който обаче не лежеше само на това, че е роден артист. Просто винаги е слушал, когато той е бил и много така добър ученик, студент във Витис. Смисъл, не говоря за теоретичните предмети, там ничего не го е имало, той сам ти казва, но като по актьорско майсторство, предметите, които е трябвало, нали, където той се формира като артист, там е бил много изпълнителен, много... Още там той е така изскочил напред. И в театъра е бил винаги много точен, много изпълнителен. Той, аз не знам да е закъснял някога за репетиция, за представление. Той не е провалил представление. Нещо, ако той закъсне, значи нещо е случило. При него няма, напротив, той е винаги пръв в театъра, на линия, не прави проблеми и никога не се е държал като пръв артист. Никога, така че винаги е бил на първо място в театъра. Такова поведение той не познава. Много е скромен, в най-хубавия смисъл. Така винаги големите артисти са скромни, според мен.
Много трудно ми беше да играя с него, защото той така имаше и опит. Идваше от Народния театър, където още като студент играеше в Народния театър. Освен това и го назначиха там. И си гледам го перфектен, живак. Няма препятствия пред него, аз имах чувството, че пълтеча покрай него. Трудно ми беше, но съдбата така беше отредила. Така че там ни беше първата среща с него. И нататък вече живота ни забрава в доста пиеси. Може би трябва да отбележа Големанов, където той играеше самия Големанов, аз играех сина му. И макар че моята беше малка второстепенна роля, но много ефектно написана и с удоволствие играехме с Калоянчев. Имахме към края един дует, ама страхотен, и понеже той така се слави с импровизацията си, провокира и мен, и аз почнах да правя импровизация. И разбрах, че ние имаме успех не само от смеха на залата, но ние доразвихме автора и обогатихме, но разбира се, много е хубаво, когато се прави импровизация, да е в тона, в който автора, нали, да не е измислица за самата измислица, а е продължение на мисълта на автора. И ние, като излизахме и наближаваше този момент драмата да застанем един срещу друг, озверели и надигравайки се, усещахме, освен залата, това, че всички колеги заставаха да гледат, защото всяко представление не си прилича с първото. От импровизацията зависи, от настроението, от така игривостта на актьорите. Но с скалата това ми беше такова голямо удоволствие, защото ние карахме залата да се превива от смях. Разбира се, и ние понякога се изтървавахме и се криехме усмивките от публиката, но като се обръщахме, гледаме, че около отстрани на порталите, както казваме ние, зад завесите, са се скупчили колегите ни, гледат и се смеят, и работниците. А най-така категорично успешно нещо е, когато работниците седат и гледат представлението, което го знаят до болка. Защото ние Големанов го играха и към 400 пъти. Накрая аз вече устарях и не можех да играя сина, та други колеги влизаха да ме заместват.
Желанието на краля да бъде на сцената не стихна до самия му край. Край е празна дума, когато говорим за Калоянчев. Той остава завинаги жив.
Това е една признателност. Има радва, има натежава. Радвам, че са сетили за мен и да му уважат, ама не държава, защото със зим се прощавам с публиката. Ще им благодаря много. Тя е, когато му направи актьор, тя е, когато съм играл, и се смее, и плаче, и се радва, и ръкопляска, най-вече ръкопляска, който актьор каза, че Не го плазят аплодисменти, живаш.
Уважаеми слушатели, спомнихме си за незабравимия Георги Калоянчев Калата. Предаването реализираха звукорежисьорът Христофор Стоянов, звукооператорът Антонина Кирякова, музикалният редактор Снежа Спасова, редакторът на предаването Надя Попова и Иван Пенев.